Nemůžeme být obětí populistického stylu vládnutí, neschopného se rozhodovat podle dlouhodobých cílů, napsal Andrej Babišovi už před 5 lety, když opouštěl tehdy vládní hnutí ANO. A zdůvodnil to špatným stavem politiky a posouváním nepřekročitelných hranic. Začíná Osobnost plus a mým hostem je bývalý ministr financí Ivan Pilný. Vítejte, dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
V souvislosti s tím vaším citátem, který jsem použila v úvodu, tak se musím prostě zeptat, co dělají ty nepřekročitelné hranice za dobu vládnutí této vlády.
No tak ta situace, nevím jestli, já nerad používám nějaké katastrofické vize nebo něco takového, ale rozhodně se nezlepšila, protože problém, myslím, je v tom, že takovéto reziduum lidí, kteří vstupují do politiky a berou ji jako službu veřejnosti, těch bohužel ubývá.
Takhle máte pocit, že v té dnešní vládě je těch lidí kolik, kteří to berou jako službu zemi?
Asi bych musel hodně přemýšlet.
Když, nebo takhle, kterou hranici podle vašeho názoru nepřekročitelnou tato vláda za dobu, co je, která není moc dlouhá, uznávám, ale za dobu, co vládne, tak překročila nebo posunula tu hranici nejdál?
Tak já si myslím, že když začnu těmi pozitivy, tak když se podívám na všechna ta populistická prohlášení a sliby, které tam byly, tak zdá se, že od některých věcí začíná racionálně ustupovat a i to složení té koalice prostě vypadá tak, že nebudeme vystupovat z Evropské unie ani z NATO. Takže kdybych se měl podívat na to, s čím se šlo do voleb a co teď se v praxi realizuje, tak bych řekl, že to je mírně lepší.
Jasně, ale například těmi výdaji na zbrojení neříkáme, že chceme být jakoby pevným členem NATO. Je to tak?
Víte, tak když sestavujete rozpočet, který díky mnoha věcem a na nich se spodíleli samozřejmě i historicky, třeba ANO, i ODS, když zrušili superhrubou mzdu, tak není možné sestavit žádný rozpočet, protože mandatorní výdaje, to znamená to, co musíte splnit podle zákona, už přesahují 90%, tak prostě neexistuje způsob, jak to udělat, než si na to půjčíte. Problém je v tom, že nikdo z nás si nedovede představit nějaký dluh 3 biliony 800 miliard. Ale bohužel ta strategie, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčují, strategie Feldkuráta Katze naráží na to, že dneska už nás obsluha toho státního dluhu, to znamená to, co musíme zaplatit, stojí přes 100 miliard.
Jasně, ale mě by spíš zajímalo, když se podíváte na ten současný rozpočet, jestli nechat dopadnout tu šetřící, já nechci říct mány, to ne, ale šetřící impuls nechat dopadnout zrovna na obranu a tajné služby. Jestli se vám to jeví v té etapě vývoje, v jaké jsme, jako rozumný a bezpečný krok?
Víte, já když jsem sestavoval státní rozpočet jako ministr financí, tak já jsem sestavoval několik rozpočtů pro Billa Gatese, což je trošku jiná kapitola, ale tak jako to základní pro mě vždycky bylo, co se s těmi penězi stane. A já v řadě případů, a to není jenom obrana, prostě nevidím nějaké realistické, smysluplné plány a způsob utrácení těch peněz. To neplatí jenom o obraně, to platí prostě i o dalších kapitolách rozpočtu.
No, jasně, ale když vás výše těch výdajů směrem obrana, když vás buď vyřazuje nebo zařazuje do skupiny zemí Severoatlantické aliance, když víte, že jakýkoliv soupeř, a všichni chceme, aby takový nebyl, vás může prostě napadnout a ti ostatní vám nemusí pomoct, když, jak to říkal ten Donald Trump, když prostě zjistíme, že někdo neplatí, no tak má smůlu. Nejsou všechno tohle faktory, kvůli kterým prostě šetřit na obraně se nevyplácí?
Víte, já nejsem tak docela přesvědčený o tom, že nám nějak výrazně Donald Trump pomůže, i když budou výdaje na obranu vyšší. To prostě jako o tom přesvědčený nejsem a asi existuje celá řada důvodů, proč si tohle z toho myslet. Ale znova říkám, tak podívejte se, je to prostě otázka priorit. A první priority, který musíte splnit, je zákon. Mimochodem, mandatorní výdaj na obranu je v zákoně, ty 2% jsou v zákoně. Takže byste je měla splnit už jenom proto, že to je náš zákon, to není jenom nějaká dohoda.
A nic se neděje, když se to nesplní, že?
Tak já nevím, jestli to splní nebo ne, protože tady je prostě nějaká komise na to, která si bude posuzovat, jestli ty výdaje, které tam jsou a které nejsou přímo výdaje ministerstva obrany, jestli jsou prostě vynaložené správně nebo ne. To já prostě nevím, to je věcí prostě posuzování něčeho, ale znova říkám. Jako my určitě chceme žít v zemi, kde se lidi mají dobře, my chceme žít v zemi, kde jsou lidi vzdělaní. A já prostě, tyhle priority prostě tam vůbec nejsou. Jo. Proč se dává na vzdělávání tak málo? Proč se investuje do betonu a neinvestuje se do lidí?
Víte, když jsem se vás ptala na tu obranu, tak prostě proto, že ta je nad tím vším. Co říkáte, co vám budou platné výdaje do vzdělání v okamžiku, kdy se někdo začne posílat drony a rozbombarduje vysoké školy? Já to schválně přeháním, jenom aby bylo jasné, co mám na mysli. A z vás mám trošku pocit, a opravdu mě, jestli se mýlím, že vy si prostě spíš hrajete na tu ideu, že nám se nemůže nic stát.
Víte, já jsem zažil, jednak já jsem se ještě narodil za druhé světové války, i když prostě ty vzpomínky jsou opravdu velmi matné, ale taky jsem zažil okupaci v roce 68 a viděl jsem tanky na Hradčanském náměstí, které drbaly dlažební kosky, viděl jsem průvod lidí, kteří nesli zakrvácené vlajky a také jsem rozmnožoval letáky a nosil jsem je kolem tanků na Klárově. Takže já na rozdíl od řady lidí, kteří o tom mluví, tuhle zkušenost do jisté míry mám, i když není válečná. Takže to nebezpečí prostě nepodceňuji. Ale znova říkám, prostě vy jste mluvil třeba o tom vzdělání, tak dobře, tak když jako se nevyplatí vzdělávání, tak prostě zkusme negramotnost.
Ale tohle není fér, jak argumentujete, protože já jsem neřekla, že vzdělání je k ničemu. Já jsem řekla, že v dané etapě vývoje je obrana důležitější, než navyšovat peníze do vzdělání. Měli bychom být chráněni před nepřítelem. Tím jsem, o tom jsem přesvědčena. A vy, když říkáte, že jste, a já to beru, viděl ty tanky a nosil ty letáky. A teď, když vidíte to v uvozovkách rozdováděný Rusko, kousek od nás, tak si to dost dobře nemůžete nespojit s tím, že bychom se měli bránit, nebo ne?
Víte, já to nespochybnuju, co říkáte, ale na druhou stranu znova se vrátím, kdybych byl ministr obrany a měl bych schvalovat výdaje na obranu, tak budu se ptát, proč díky dvěma válkám na Ukrajině a na Iránu, kdy se totálně změnil způsob, jak se válčí, proč neustále investujeme třeba do těch tanků, které jsou prostě takové jako snadno trefitelné cíle, proč budeme platit obrovské peníze za létající počítače, když asi je lacnější je někde zabetonovat. Jo? Takže ptal bych se, jaká je ta strategie, co se děje a co se změnilo, protože když se podíváte opravdu třeba na tu válku na Ukrajině, tak ta současné výdaje na obranu, které máme, se obávám, že tomu neodpovídají. Proto bych se ptal, co s těmi penězi uděláte dřív, než bych odsouhlasil sumu, která má jít.
Jasně, ale tohle je jiné patro té debaty, jestli mi rozumíte.
To je patro, které by obhajoval ministr financí.
Ne, nejdřív jde přesně o to, jestli obranu země považujeme za důležitou nebo ne moc důležitou. A pak, co za to nakoupit. Ale já mám pocit, že tady není shoda na tom, jestli je důležitá nebo ne.
Kdybych takhle uvažoval v rozpočtech pro Billa Gatese, tak by mě nikdy neschválil. Vždycky první je to, co s tím chcete udělat. Jako ministr financí, který má strážit státní kasu, tak tahle otázka musí být prvotní.
Řekněte mi, pane Pilný, jako bývalý ministr a bývalý člen Hnutí ANO, jak se díváte na vládu sestavenou z těchto tří stran? Je dobře, že Andrej Babiš si k sobě vzal SPD a motoristy?
Tak musíme se podívat prostě na to, jak jsme volili. Žádná vláda bez ANO se stavit nejde. Já chápu, že v té předvolební nebo volební rétorice na sebe prostě ty strany útočí i velmi nevybírajně, protože politická kultura a už asi vůbec tohleto úsloví nedává žádný smysl, ale potom, když prostě se rozdají karty, tak já bych samozřejmě upřesňoval, kdyby ANO, bez kterého vláda složit nejde, vládla s někým jiným. Ale to se bohužel nestalo, protože ta averze a ty emoce prostě převažovaly, takže nezbylo tu vládu složit tak, jak je. Pokud se týká motoristů, tak já jsem moc nevěděl, kdo je pan Macinka nebo Turek, takže jsem s motoristami ve vládě problém
neměl.
Teď už to vím. A pokud se týká té smečky takové, protože to není SPD, že to je sestaveno z různých od svobodných trikolory pana Reichla.
A šéfuje to takové, pan
Okamura, ano. No, tak pan Okamura, nebo Tomio Okamura se nechal trošku uspokojit nebo uplatit tím, co vždycky chtěl, to znamená významnou funkci s významným platem, ochrankou a tak dále. Takže už spíš ty jeho výlevy jsou v oblasti rétoriky, než že by měl nějaký významný vliv na to, co se děje.
Já to zkusím jinak. Kde by byla ta příležitost? Nevadilo by vám být na ministerském postu v takto stranicky složené vládě?
Tak víte, já bych asi nemohl být ve vládě, kterou, kde je premiérem Andrej Babiš, protože buď by mě vyhodil, nebo by s ní odešel.
Ne, takže Andrej Babiš je to nejhorší, co tam vidíte?
Ne, to je otázka toho, že naše představy o tom, co vlastně má ta strana nebo to hnutí dělat, na začátku byly relativně kompatibilní, nebo aspoň se o tom dalo diskutovat a to prostě zmizelo.
V čem, nebo takhle, čili kdyby vám tu nabídku dneska dali, jenom abych si v tom udělala jasno, tak byste řekl ne a primárně byste řekl ne kvůli tomu, že představy vaše a Andreje Babiše nejsou kompatibilní. Nebylo by to kvůli tomu, že jsou tam SPD a že jsou tam motoristi.
Tak primárně bych tu nabídku asi nepřijel jenom proto, že třeba za pár měsíců mě bude 82. A mám zbylme ještě nějaký zdravý rozum, abych prostě se vracel do politiky, kterou jsem dobrovolně před lety prostě po 10 letech opustil. Ale samozřejmě, že ta představa toho, kde jsou priority té současné vlády, kde je premiér Andrej Babiš, by asi vedla prostě ke konfliktu.
Vy jste řekl mimo jiné to, že tam primární cíl Andreje Babiša hnutí ANO je moc. Získat moc, vyhrát volby, získat moc. A teď se ptám, vy jste to neřekl, že se na mě taky díváte?
Ne, tak proto jako primární cíl Andreje Babiše to do značné míry může být, ale nezapomeňte prostě, že jako se to daří, protože teď je tam kolik 82 poslanců, kteří ve velké většině jsou tam proto, že si opatří takzvaně dobré bydlo a chtějí si ho prostě za jakýmkoliv způsobem udržet. Řada z nich vykonává svoje funkce stejně, jako je vykonávala paní Šichtařová, která vzdala poslanecký mandát, akorát to nedává tolik najevo. Takže prostě tam sedí, moc se do ničeho nemíchají a zvedají ty ruce, protože si přejí být znova zvoleni. A to je, myslím, stejně špatné jako nějaká touha pomoci. Já si myslím, že u Andreje Babiše to ani není touha pomoci, je to spíš jako velmi výrazná neschopnost prohrávat.
Mně šlo o to, jestli jste ho vídal v době svého ministrování, jestli jste ho vídal nad tím, jak si láme hlavu, prostě jak vést a kam vést tu zemi, a nebo si mnohem víc lámal hlavu, jak vyhrát příští volby?
Tak na začátku, když jsem byl seděl ještě v poslanecké sněmovně jako předseda hospodářského výboru, tak jsme jako poměrně dlouhou dobu si názory skutečně vyměňovali, i když v řadě případů jsme je měli tedy různé. Já jsem pak třeba zjistil, že na ten můj názor Andrej Babiš posléze přistoupil. Tam ještě byla nějaká možnost konstruktivního dialogu, ale to se posléze prostě ubíralo a dneska už je to zcela markantní do jediné strategie, ale to není jenom strategie Andreje Babiše. Vyhrát volby za každou cenu. To je strategie všech politických stran.
Ne, já tomu rozumím, ale někdo je ochoten proto být populističtější než jiní, že jo?
Já, víte, s tím populismem je to něco jako s korupcí. Je to prostě binární. Buď to je, nebo to není.
Ne, ale nemáte nikdy... Ne, možná obava se k tomu nehodí, co říkáte, ale že vlastně jak levice, tak pravice, a nebudeme mluvit o tom, že nic takového neexistuje, protože pořád ještě existuje. Ale jdeme o to, že jakýkoliv typ strany vezme jako automatický baťoch, ve kterém je populismus. Že už neodpářete dneska populismus vlastně od žádných partají. Takhle jste to mysleli.
Ano, je to tak. Je to tak, a pokud se týká toho dělení, tak já nevím, jako určitě sociologové možná ještě nějakou takovou představu mají, ale já si pamatuju, jak jsem stál v parlamentě, když jsem byl ještě poslanec, a volal jsem, ukažte mi nějakou pravici.
Mimochodem, dnes tady vidíte na tom trhu nějakou partaji, o které byste řekl, že je pravicová?
Tak já to posuzuju podle toho, co ty strany prostě dělají, a to prostě bylo velmi těžko rozlišitelné už v době, kdy jsem v tom parlamentu byl. Dneska už je to absolutně nerozlišitelné, protože prostě opravdu jde o to vyhrát ty volby za každou cenu.
Jasně, ale když si vezmete třeba motoristy, a zítra o tom budu mluvit s bývalým kancléřem a dnes šéfem institutu Václava Klause Jiřím Vajglem, tak když si vezmete ty dnešní motoristy, tak... To přece není konzervativní strana, soudě podle toho, k čemu se zavázali v programovém prohlášení vlády a co dělají. To nemá s konzervatismem nic společného, nebo ano?
Ano, to máte pravdu.
Vy jste stručný. Ještě k tomu Babišovi, když politik jeden den tvrdí to, druhý den tvrdí pravý opak toho, co řekl.
Myslíte teďka Donalda Trumpa nebo Andreje Babiše?
Oba. Oba, ale bavme se o Andreji Babišovi. Ptám se, jestli prostě když neplatí, co říká dnes, ale platí to, co se hodí zítra, tak jestli to je taky součástí politiky en bloc. Myslíte si, že tohle k tomu patří?
Víte, tohle výrazně zhoršily sociální sítě, protože tam jako rozlišovat fake news, který někdo vytvořil od toho, když někdo prostě se posadí na židli a řekne tam nějaký plk na sociální sítě, je velmi obtížné, ono to vyjde na stejno.
Jasně, ale...
Takže já posuzuju ty lidi spíš podle činu, než podle toho, co říkají.
No, ale i na těch činech je to samozřejmě vidět. Když někdo prostě dlouhodobě říká, že s SPD vládnout nebude, a pak s SPD vládne, když říká, že odmítá kandidaturu na Hrad, a pak se jí zúčastní. A těch příkladů je přece milion, jo. Rozumíte mi? Tak mě jde jenom o to, jestli to je ta politika, na kterou si musíme zvyknout, kdy už prostě už to není každý den, Kartágo musí být zničeno. Rozumíte?
Podívejte se, tak je prostě, já jsem naprosto přesvědčen, že Andrej Babiš Tomio Okamura nesnáší stejně jako Filipa Turka, ale prostě takhle byly rozdaný karty, jestli chcete vládnout, tak bohužel musíte prostě tohle to udělat. Jinak by žádná vláda nebyla.
Ale jasně, to já s váma samozřejmě...
Takže to není změna názoru, to je respektování reality.
Čili neexistuje tady ani na straně hnutí ANO, ani na straně druhé. Prostě nejsou to ty nepřekročitelné hranice, rozumíte? Které neustále prostě se posouvají. Co dneska říkám, nemusí zítra platit.
Ale tak už bývalý prezident Zeman, kterého jsem nikdy nevolil, říkal, jenom blbec nemění své názory. Takže jako v politice musí existovat určitá forma pragmatismu, kde prostě musíte respektovat realitu, kterou nemůžete změnit. A jestliže nějak dopadly volby, tak prostě tohle je důsledek toho, že dopadly volby. Bohužel, jestliže máte potom nějakou příležitost tohleto změnit, a to určitě minulá vláda měla, a já jsem to vkládal velké naděje, dokonce měla poměrně velký čas, kdy nebyly žádné volby a očekával jsem zásadní reformy, které by odstranily to, že už nikdy nestavíte rozpočet bez strašlivého deficitu, tak to prostě neudělalo.
To byla její nejhrubější chyba taky. Jo. Na tu dojela nakonec. nebo ne?
Nevím, na co dojela, dojela asi i na komunikaci, ale prostě nebyla tam odvaha něco zásadního udělat.
Mimochodem to tahle vláda odvahu má zjevně, že jo? Ať už to jako jí spojujeme s něčím, co pokládáme za pozitivní anebo negativní. Prostě jako nebojí se do toho šlápnout. Řekl byste to takhle?
No tak pokud budu posuzovat vládu jako především obraz Andreje Babiše, tak jednu věc, kterou musíme přiznat, a to bez ohledu na to, co říká, nebo jak se prostě chová, je to, že to je lídr. Podívejte se na ostatní strany, tam nikdo takový není.
Mimochodem, já vím, co tím myslíte, samozřejmě slovem lídr, ale existují nějaké věci, kvůli kterým by i lídr mohl přijít o své příznivce. A ptám se, jestli si myslíte, že tahle doba někdy vůbec na ANO přijde, protože zatím to vypadá, že vlastně cokoliv se stane, cokoliv udělají nebo neudělají, tak pořád jsou nejsilnější politickou stranou v Česku.
Dobře, ale přesto prostě jako v minulosti některé volby vyhrály tak, že vlastně prohrály, nebo Andrej Babiš se prostě nestal prezidentem, takže já bych zase ty lidi, kteří volí, prostě úplně nepodceňoval.
Takže vy si dovedete představit, že třeba u příštích voleb hnutí ANO nebude nejsilnější partají? Jenom si to představme.
Já si dovedu představit, že u příštích voleb třeba ANO nebude schopno sestavit vládu, tak jako to bylo v těch volbách předtím. To si dovedu představit.
Ale zase vzhledem k tomu, že hnutí ANO je schopné se spojit absolutně s kýmkoliv, v této vládě to dokázalo, tak si myslíte, že...
Ale znovu říkám, jako těžko obvinovat někoho s někým spojil, když prostě tady žádná jiná varianta nebyla. Jo? To je čistý pragmatismus. To prostě není ochota se s někým spojit. To je nutnost.
Jasně, ale vy si myslíte, že dřív neexistovali politici, třeba je to sen, ale kteří, než aby vytvořili vládu s někým, kdo jde proti mému přesvědčení, proti přesvědčení té nejsilnější strany, tak, že by radši prostě vládu neskládali, než ji spojili za každou cenu. Já nevím, já se vás ptám na názor. Jo.
Ale tady prostě žádná varianta není. Jako varianta byla pouze, že nebude žádná vláda. Ne, že bude jiná, ale žádná. Je to lepší pro tuhle zemi, když nebudeme mít vládu?
No, to bychom o tom museli déle diskutovat.
Ale nemusíme prostě, že ta matematika jasně říká, že prostě, že buď žádná vláda, anebo tato varianta, protože žádná jiná nebyla.
No jasně, ale kdyby se na tom pracovalo, tak mohla být, že jo? Mohla být.
A na tom musela pracovat ta druhá strana taky. Já jsem nic takového...
Ale ta první strana taky, že jo?
Samozřejmě, ale já jsem, jako ta diskuze vůbec nebyla zahájená, protože prostě ty emoce, které patří do té volební kampaně, které tam byly, když byly někdy prostě přehnané, v okamžiku, kdy prostě byly nějak rozdané karty, měly zmizet a měla nastoupit nějaká racionální úvaha z obou stran a to se nestalo.
Vy jste, jak už jsem mnohokrát řekla, byl ministr financí. Když dneska slyšíte jako tu obhajobu schodku ve výši 310 miliard, tak napadá vás na první dobrou, v čem je problém?
Tak problém je v tom, že mandatorní výdaje, které jsou zakotveny v zákoně a které prostě musí být prioritou, protože je musíte splnit, už jsou přes 90% rozpočtu. To znamená, na ten zbytek si prostě musíte půjčit. To žádná vláda v současném stavu, bez reforem, nebude schopná sestavit rozpočet, který by byl prostě nějakým způsobem lepší. To nelze.
Je tohle vláda, která podle vašeho názoru je schopná reforem? Myslím těchto reform, které budou šetřit peníze.
Já nemám křišťálovou kouli, ale pokud bych měl vyjádřit svůj názor a můžu se mýlit, je, že není.
Přemýšlíte někdy o tom, že vlastně svým členstvím hnutí ANO jste pomohl legitimizovat projekt a nabírat hlasy pro hnutí ANO a měl byste z toho prostě špatný pocit? Stalo se vám to?
Tak víte, já jsem vlastně do politiky šel ze dvou důvodů. První důvod bylo, že já mám rád změny a tohle jsem nikdy nedělal. A druhý důvod byl, že jsem myslel, že nějaké změny budu schopen prosadit. To byla iluze, podařilo se z toho velmi málo. A pokud se týká toho vlastně setkávání s Andrejem Babišem, tak já jsem v té době, už jsem to myslím několikrát říkal i do médií, podlehl prostě iluzi, kterou zná historie, že lidi si prostě nadělají peníze a potom se chtějí stát dobrými občany a prostě dělat něco pro prospěch té země nebo lidí prostě kolem nich. To dělal Rockefeller, můžete klidně jmenovat spoustu dalších příkladů, kterou to historie zná. To se mi zdálo jako možné. A samozřejmě v průběhu toho mého politického angažmá se dostavovala skepse, jak z toho, že ty změny prosadit je daleko těžší, než jsem si myslel, a najít spřízněné duše je daleko těžší, tak stejně tak i desiluze prostě z těch záměrů Andreje Babiše.
Ivan Pilný, bývalý ministr financí ze hnutí ANO, byl mým dnešním hostem. Děkuji vám moc.
Hezký den vám i posluchačům.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.